slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. 17. mart u vestima dana. Nova vlada, možda već polovinom aprila, najavio potpredsednik naprednjaka Selaković. Parlament Krima jutros izglasao pripajanje tog poluostrva Rusiji. Šefovi diplomatije Evropske unije doneli odluku o sankcijama Rusiji. Sutra u Srbiji sunčano do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, komentarišući izborni rezultat, veliku koncentraciju moći u rukama naprednjaka, austrijski političar, politički analitičar Florian Biber za Radio Slobodna Evropa kaže.
Uglavnom je to vodio do autoritarne tendencije, pogotovo u Mađarskoj pod vladavinom Viktora Orbana.
Kako je danas izgledao specijalni čas povodom kosovskih događaja 17. marta od pre 10 godina? Uroš Momčilović, direktor osnovne škole Drinka Pavlović.
To je bio prvi čas danas za sve razrede. Sad naravno svaki nastavnik ima svoju slobodu da kreira te sadržaje i sigurno će profesor neki istorije, na primjer, to verovatno uraditi na jedan način, a nastavnik fizičar na drugi način.
Odluka države da se selektivno i šturo deci predstavi jedan događaj iz nedavne istorije najmlađima ne može doneti ništa dobro, kaže psihološkinja Jelena Vlajković.
Najnegativnija posljedica takve odluke je da uperimo prst i da kažemo to su ti Albanci koji su nam napravili to, to i to. Kao što smo se kad se ja bila dete godinama igrali partizana i Nemaca, tako ćemo sada decu da dovedemo da se jure i biju i da budu Srbi i Albanci.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio da će predsjedništvo te partije verovatno do kraja sedmice ovlastiti svog lidera Aleksandra Vučića da počne razgovore sa potencijalnim partnerima u novoj vladi koja će prema njegovim očekivanjima biti formirana možda do sredine aprila. Stefanović nije mogao da precizira koje stranke će biti sagovornici na tu temu. Pre toga predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić je izjavio da će nova vlada biti konstituisana do 1. maja. Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić izjavio da će Aleksandar Vučić biti budući premijer, da će razgovore sa mandatarom nova vlada početi tek posle formiranja poslaničke grupe u Skupštini Srbije i razgovarati sa njima.
Sve ono što sad treba da uradimo i Aleksandar Vučić kao budući premijer i ja zajedno su posljedice onoga što se taložilo godinama u Srbiji. Da je svako otklanjao po jedan deo, ne bi moralo ovoliko da se uradi koliko će morati nova vlada.
Izborni rezultati sa Kosova još nisu poznati, ali do značajnog pomeranja onoga što je poznato i u jučerašnjem glasanju neće biti, izjavio je predstavnik Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević.
Iako do nekakvih pomeranja može da dođe, ta pomeranja neće biti značajna. Dakle, odstupanja koja mogu da nastanu nakon što se u rezultati izbora uvrste i rezultati glasanja na biračkim mestima sa teritorije Kosova i Metohije jeste da će možda jedna partija dobiti mandat više, druga mandat manje, ali to je to. Dakle, veće pomeranja od jednog mandata gore dole neće biti.
Novi parlament Srbije mora biti konstituisan u roku od mjesec dana nakon zvaničnog proglašenja izbornih rezultata. Prvu sednicu novog saziva Skupštine Srbije zakazuje dosadašnji predsjednik Nebojša Stefanović. Konačni rezultati trebalo bi da budu objavljeni do četvrtka 20. marta u 20 časova. Novi parlament će imati, prema posljednjim CESID-ovim podacima, 156 poslanika iz redova naprednjačke koalicije, 44 koalicije oko SPS-a, Đilasova demokratska stranka 20, a Tadića Nova demokratska stranka 18 poslanika. U parlament ulaze i tri manjinske partije, Savez vojvođanskih Mađara sa 7 poslanika, SDA Sulejmana Ugljanina sa 3 i Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija 2 poslanička mesta. U crkvi Svetog Nikole u Prištini održan je parastos žrtvama masovnog nasilja nad kosovskim Srbima počinjenog pre tačno 10 godina. Na današnji dan pre 10 godina izbili su masovni neredi na Kosovu koji su odneli 19 civilnih žrtava, 11 Albanaca i 8 Srba. U napadima kosovskih Albanaca uništeno je ili oštećeno oko 8000 kuća kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, a nekoliko hiljada Srba napustilo je svoje domove. Parlament Krima jutro se izglasao pripajanje tog poluostrva Rusiji i nacionalizaciju dobara ukrajinske države u tom regionu. Rublja je od sada zvanična valuta Krima, saopštio je parlament dan nakon odluke o pripajanju te ukrajinske teritorije Rusiji. Grivna, koja je do sada bila zvanična valuta na Krimu, bit će u upotrebi paralelno sa rubljom do 1. januara 2016. Ukrajinski parlament odobrio je delimičnu mobilizaciju u odbranu zemlje, bit će pozvano 40.000 rezervista. Upravo smo dobili informaciju, šefovi diplomatija Evropske unije u Briselu donali su odluku o sankcijama Rusiji. Radio Slobodna Evropa imala uvid u nacrt dokumenta koji je pripremljen za današnji sastanak šefova diplomatija EU, u kome se oštro osuđuje referendum koji se naziva ilegalnim i najavljuje otkazivanje junskog samita Evropske unije i Rusije u Sočiju. Za 21. mart zakazano je u Briselu potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa novom ukrajinskom vladom. Ministri Evropske unije će danas razgovarati o novom pristupu rešavanju zabrinjavajuće situacije u Bosni i Hercegovini. Ponovo u Ukrajini, američki predsjednik Barack Obama rekao je u telefonskom razgovoru ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je Rusija ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, zbog čega su Sjedinjene države i evropski partneri spremni da Rusiji nametnu dodatne troškove, saopštila je Bela kuća. Australija će od sad predvoditi potragu za nestalim malezijskim avionom. Kina je poručila Maleziji da odmah proširi i jasno definiše obim potrage. Malezijski istražitelji proveravaju informacije o pilotu i kopilotu, posadi osoblju na zemlji koje je radilo na nestalom Boeingu, kako bi saznali zašto je neko u avionu skrenuo s kursa i posle toga leteo možda još nekoliko hiljada kilometara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kakva je budućnost Srbije nakon izuzetno osnažene moći Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, koja će sa 156 mandata u parlamentu imati bezmalo dvotrećinsku većinu? O tome hoće li Vučić sa premijerskog mesta opasnom koncentracijom moći u svojim rukama učvršćivati autoritarnu vladavinu ili će se okrenuti neophodnim reformama i izgradnji institucija sistema, među političkim analitičarima nema potpune saglasnosti, pripremila Branka Trivić.
Naprednjaci će nastaviti dosadašnju politiku evrointegracije i rešavanja kosovskog pitanja, a u pogledu ekonomskih reformi ići će putem preporuka Međunarodnog monetarnog fonda, procenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ali na pitanje da li će oni kao apsolutno dominantna snaga u parlamentu jačati demokratiju i graditi institucije sistema ili se pak opredeliti za populizam i autoritarizam, nema definitivan odgovor.
Vidjet ćemo da li će u kojoj meri će ona poštovati ograničenja zadata ustavom i zakonima i da li će prihvatiti neka dobra običaja demokratskog života. Dakle, ne mogu da dam nikakav unapred odgovor o sudbini političkog sistema u trenutku dominacije Srpske napredne stranke. Mi smo imali iskustvo i sa dominantnim strankama koje je bilo nedemokratsko, ali i kada je bilo puno stranaka i u parlamentu i u vlasti, nije baš demokratija cvetala.
Krivca za apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke treba tražiti i u slabosti opozicije, koja je kulminirala sukobom i podelom demokratske stranke. Pitanje dakle nije samo koliko je Srpska napredna stranka jaka, nego koliko je opozicija slaba, ukazuje profesor univerziteta u Gracu Florian Biber. On podsjeća da u prethodnom periodu naprednjaci nisu imali kvalitetne kadrove i naglašava da opasnost autoritarizma preti uvek kada jedna partija sama vlada, čak i ako ima dobre namere. Na to, kaže, upozorava primjer aktuelne vlasti u Mađarskoj.
Uglavnom je to vodio do autoritarne tendencije, pogotovo u Mađarskoj pod vladavina Viktora Orbana. To je opasno, zato što ne postoje institucije koje mogu da kontrolišu, radi kao checks and balances, i onda kao rezultat, ako nema koalicija koje vladaju zemlje, jedna stranka misli da može sve odlučiti, naravno, pogotovo ako u slučaju jedna stranka koja je jako dominirana od jedne osobe. To nikad nije dobar znak, iako prepostavlja namere su dobre.
Mađarski scenario, to je ono što se događa Srbiji i što je trijumfovalo na vanrednim parlamentarnim izborima. U tome su se složili novinarka i politička komentatorka Gordana Suša i antropolog i politički analitičar Stefan Aleksić. Suša kaže da su potrošeni gotovo svi resursi zemlje i da bi Vučićeva vlast mogla trajati kraće nego što se nada ako ne ispuni ogromna očekivanja.
On ako nešto ne uradi zaista radikalno od onog što je obećavao, ćemo imati mnogo bržu varijantu smena vlasti, 100% sam sigurna.
Te stvari se dešavaju iznenada. Jedno sam se probudite jednog dana i sve se iz korena menja. Mislim da neće izdržati 4 godine, ali zapravo je mnogo bitnije pitanje šta će za to vremena da radi opozicija.
Johanna Daimel, zamjenica direktora Nemačkog društva za jugoistočnu Evropu iz Minhena, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da apsolutna većina koju je osvojila Srpska napredna stranka i njen lider Aleksandar Vučić predstavljaju istovremeno i šansu i opasnost.
Mislim da šanse leže u tome da će on ispuniti obećanja koja je sve vreme davao, dakle da će se okrenuti reformama, da će nastaviti da konsekventno sprovodi kurs evropskih integracija sa svim obavezama koji iz toga proističu i da će pre svega raditi na poboljšanju ekonomske situacije u zemlji. Na drugoj strani, postoji rizik da će zbog ogromne moći koju je osvojio pokušati da vlada na autokratski način, što za mladu srpsku demokratiju uopšte ne bi bilo dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku, kako su izbore u Srbiji pratili i kako komentarišu susedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre Priština, uključujemo Amru Zajneli. Amra, kakve su reakcije na Kosovu i kako se u svetlu ovih izbora vidi nastavak dijaloga sa Beogradom?
Branka, kada je dio u pitanju, kosovski analitičari kažu da je Aleksandar Vučić uvek bio manje spreman da se angažuje u ovaj proces. Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti ipak navodi da Vučić neće imati drugu alternativu kada je dijalog u pitanju, ali je moguće da će naći nekog drugog ko će direktno biti uključen u ovaj proces, kao što bi mogao, na primjer, da bude Boris Tadić ukoliko odluči da s njim formira vladu. Rašiti doda da postoji sumnja kada je u pitanju Vučićevo angažovanje u ovom procesu, bilo da se radi o implementaciji dosadašnjih sporazuma ili o postizanju novih sporazuma. Također postoji sumnja i u njegovim ličnim odnosima koje treba da izgradi sa partnerima na Kosovu. U svakom slučaju, dijalog će ostati u dugoročnom planu i neće zavisiti od političke dinamike u dva grada, već od same ličnosti, kaže Rašiti. Analitičar Adjana Rifaj navodi da SNS do sad bio poprilično rezervisan kada je u pitanju dijalog sa Prištinom, te nije upotrebljavao svoju moć, bilo da se radi o metu ovog procesa ili o implementaciji sporazuma. To neće uraditi ni sada, odnosno neće ugroziti proces dijaloga, ali SNS do sad imao taj komoditet da za bilo koju negativnu reakciju odgovornost prenese na Dačića. Stoga, ukoliko SNS ne uđe u koaliciju s nekim na koga bi u budućnost mogao da prebaci eventualnu odgovornost kada je to potrebno, onda se može očekivati da će SNS ostati rezervisan, bilo da se radi o dijalogu ili o implementaciji sporazuma. Na kraju bi dodali to da poslanici opozicije danas su kritikovali vladu Kosova za jučerašnje državne izbore na teritoriji Kosova. Oni su rekli da to predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. Da podsjetimo, OEBS misija je juče otvorila centre za prikupljanje glasova, a glasovalo je 34,42% birača.
Hvala Amri Zajneli. Na vezi imamo Sarajevo, Gordanu Sandić Hadži Hasanović. Gordana, koliko su izbori u Srbiji bili zanimljivi za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u danu kada je bio referendum na Krimu?
Bili su jako zanimljivi, sudeći prema tome što više reakcija ima na izbore u Srbiji nego na ukrajinsku krizu i njeno usložnjavanje. Zapravo rezultati izbora u Srbiji nama su zanimljivi iz najmanje dva razloga. Zbog stabilnosti regije, ali i odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini, a posebno prema jednom od njenih entiteta, Republici Srpskoj. Zvaničnih reakcija još uvijek nema, na primjer iz predsjedništva ili Ministarstva vanjskih poslova. Uglavnom se oglašavaju analitičari i političari, i to iz Republike Srpske. Tako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio da i pored nekih špekulacija nema nijednog razloga, nijedne vidljive mogućnosti da dođe do zastoja i usložnjavanja odnosa na relaciji Beograd-Banja Luka. Nasuprot njemu, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra kako će pobjeda Vučićeve stranke imati negativan uticaj na vlast u Republici Srpskoj, jer relacije Vučićeve i Dodikove stranke i nisu tako dobre. Politička analitičarka Tanja Topić ne očekuje veće promjene odnosa prema Bosni i Hercegovini, posebno jer je o tome pozicija Aleksandra Vučića bila jasna i korektna i ranije. Vlasti u Srbiji će i dalje poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a u Republici Srpskoj će sarađivati s onima koji su na vlasti, rekla je Topić. Analitičar iz Sarajeva Srećko Latao smatra da će fokus nove vlade Srbije i dalje biti unutrašnja pitanja, pa se može očekivati da takav pristup pomogne postepenoj stabilizaciji odnosa u cijelom regionu. Prije svega mislim na odnose između Beograda i Prištine, ali isto tako i odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine, zaključio je Latal. Eto toliko iz danas toplog Sarajeva na skoro 20 stepeni Celzijusa.
Hvala Gordani Sandić, Hadži Hasanović. Dakle, u Bosni i povodom srpskih izbora različito gledanje. Srđan Janković iz Podgorice je također na vezi. Srđane, crnogorska vlast mora da je zadovoljna s obzirom na dobre odnose sa Vučićem, bolje nego sa prethodnom vladom Tadićevih demokrata.
Tako je, gotovo sve političke stranke u Crnoj Gori su pozdravile ishod parlamentarnih izbora u Srbiji i očekivanje je da će se nastaviti sa unapređenjem odnosa između dvije zemlje. Pritom se podsjeća da je stabilizacija i unapređenje odnosa između Crne Gore i Srbije upravo započela kada je Vučićeva Srpska napredna stranka preuzela vlast u Srbiji prije par godina. U izjavi za naš radio Predrag Sekulić iz Đukanovićevog DPS-a je čestitao Vučiću na pobjedi i državi Srbiji zbog sprovedenih demokratskih izbora. Nova Srpska demokratija je odmah nakon objavljivanja preliminarnih rezultata čestitala Vučiću na ubjedljivoj pobjedi. Predsjednik Nove Andrija Mandić je poželio Vučiću da upravlja Srbijom na dobrobit svih građana i da sa velikom odgovornošću učestvuje u rješavanju problema, kako je rekao, sa kojima se suočava srpski narod u regionu. Jedini koji je izrazio nezadovoljstvo za sada je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je objavio na Twitteru da je razočaran u ishod izbora uz konstataciju da je, citiram, i Srbija dobila svog Mila i DPS, kraj citata. Na kraju bih samo podsjetio da je, naravno da je tačno, da su odnosi Crne Gore i Srbije dugo bili napeti i na vrlo niskom nivou, posebno nakon 2008. godine kada je zvanična Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, a stabilizacija je krenula kada je mjesto predsjednika Srbije preuzeo Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka preuzela izvršnu vlast i tako je premijer Milo Đukanović poslije više od 10 godina bio u zvaničnoj posjeti Srbiji, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić govorio u Skupštini Srbije, što je bilo praktično nezamislivo u vrijeme vladavine demokrata u Srbiji.
Hvala Srđanu Jankoviću, čestitke ne nedostaju ni iz Zagreba. Vesna Pusić, šefica hrvatske diplomatije, čestitala je pobednicima na izborima u Srbiji. O izborima u Srbiji inače mediji u Hrvatskoj izvještavaju uz konstataciju da se dogodilo baš ono što se očekivalo. Kako prenosi novinar Predrag Lucić, naglašava se da je jedino pitanje bilo koliku prednost će u odnosu na druge ostvariti Aleksandar Vučić.
Dakle, očekivala se jedna dosadna prava prvenstvena utakmica u kojoj je rezultat unapred poznat. Samo se kalkuliralo koliko će naprednjaci i socijalisti, koliki će postotak imati u odnosu na demokrate, nove demokrate i hoće li uopće preći prag. Odnosi Zagreba i Beograda su dugo vrijeme konfuzni, tako da ja mislim da će se ta konfuzija nastaviti. Da se neće zapravo raditi ništa bitno na nekom istinskom popravljanju odnosa. Mislim, tu zmetnike, ovo je više zato što NATO tjera, ne znam, Europska unija, faktori sa strane, nego što i Hrvatska i Srbija zapravo mogu artikulirati neke svoje zajedničke interese.
Kaže novinar Predrag Lucić. Toliko izborima u Srbiji, narednih dana bavit ćemo se opozicijom koja je potučena do nogu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova vlada možda već polovinom aprila najavio potpredsjednik naprednjaka Selaković. Parlament Krima jutros proglasio pripajanje tog poluostrva Rusiji. Šefovi diplomati Europske unije doneli odluku o sankcijama Rusiji. Sutra u Srbiji sunčano do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krim je jutros proglasio nezavisnost i formalno zatražio pripajanje Ruskoj federaciji. Donji dom Ruskog parlamenta Duma utorak će se, kako je najavljeno, oglasiti o krimskom referendumu na zajedničkoj sednici na kojoj će, kako je najavljeno, prisustvovati i Vladimir Putin. SAD i Europska unija u toku dana trebalo bi da objave, odnosno čuli smo posljednju vest, objavile su sankcije Rusiji Krima. Priredila Biljana Jovičević.
Nakon što je Krim jutros proglasio nezavisnost, Rusko ministarstvo vanjskih poslova predložilo je formiranje međunarodne grupe za podršku, koja bi, kako kažu, posredovala u ukrajinskoj krizi. Jedan od ciljeva te grupe je priznavanje referenduma na Krimu. Grupa će, kaže Rusije, insistirati na implementaciji sporazuma svrgnutog predsjednika Janukovića i tadašnje opozicije, sada vlasti u Kijevu, od 21. februara. Od Ukrajine će tražiti novi ustav, veća ovlašćenja za regione i vojnu i političku neutralnost. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Dešicija danas je saopštio da sve što se dogodilo veoma sliči na scenarij već viđen u Gruziji 2008. i da bi svaka provokacija mogla dovesti do vojne eskalacije. Što se tiče monitoring misije, Dešicija kaže:
Želeo bih da podvučem da je za nas više nego dobrodošla monitoring misija OEPS-a, kao i posmatračka misija Evropske unije, koja će također stići na Krim u svom mandatu.
Evropa i Sjedinjene države, koje su i sinoć ponovile da ne priznaju nelegalni referendum organizovan pod ruskom oružanom okupacijom, danas pripremaju objavu novog seta sankcija Rusiji. Uoči sastanka Savjeta ministara vanjskih poslova Evropske unije, šefica diplomatije Evropske 28-orke Catherine Ashton je rekla:
Ne treba da vas podsjećam da je referendum nelegalan i protivan Ustavu Ukrajine kao i međunarodnom pravu. Pozivam još jednom Rusiju da se susretne sa ukrajinskim liderima i započne dijalog sa njima u cilju spuštanja tenzija što je prije moguće. Britanski šef diplomatije William Hague izrazio je nadu oči sastanka da će sankcije obuhvatati, kako je rekao, ne samo ruska, već i imena ljudi sa Krima. Sankcije će obuhvatati zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja.
Uveren sam da ćemo postići dogovor o tome. Istovremeno, diplomatski kanali ostaju otvoreni za Rusiju.
Sa osudama Zapada saglasan je Japan, dok je Kina, koja je u subotu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija se uzdržala od glasanja o rezoluciji protiv referenduma na Krimu, danas je saopštila da poziva obje strane da se suzdrže. Zamjenik ministra vanjskih poslova Li Baodong:
Nadamo se da će obe strane pokazati suzdržanost i spriječiti dalju eskalaciju i pogoršanje situacije.
Oglasila se i njemačka kancelarka Angela Merkel preko svog portparola i rekla da je Rusija ostala izolovana sa priznanjem krimskog referenduma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U organizaciji Kancelarije vlade Srbije za Kosovo obeležava se 10 godina od nasilja nad Srbima. Između ostalog, u osnovnim i srednjim školama prvi čas je posvećen nasilju 2004. godine. S obzirom na teške zločine, uključujući genocid u Srebrenici, koji ostaju na margini društvenog interesovanja u Srbiji, postavlja se pitanje selekcije zločina. Uroš Momčilović, direktor Beogradske osnovne škole Drinka Pavlović:
Dobili su materijal, plošu samu pripremu za taj čas, to je bio prvi čas danas, za sve razrede. E sad, naravno, svaki nastavnik ima svoju slobodu da kreira te sadržaje i sigurno će profesor neki istorije, na primjer, to vjerojatno uraditi na jedan način, a nastavnik fizičur na drugi način.
Da se o nekim drugim sličnim stvarima ranije pričalo u školi van tog nekog nastavnog programa koji je u udžbenicima, ili ovo prvi put?
Pa nije, to je stvar koja se obeležava kao što obeležavamo praznik Sretenje, pa onda imamo čas koji je posvećen tom prazniku, pa onda kad je bio godišnjica Milanskog edikta, opet smo imali čas koji je bio posvećen tome da se deci objasni do čega se slavi.
Sa Urošom Momčilovićem razgovarao Zoran Glavonjić. Ministarstvo je inače naložilo da se deci pročita tekst naslovljen Građa za školski čas posvećen pogromu, u kom se navodi da, kako piše, martovski pogrom nad srpskim narodom po svom intenzitetu i ekstremizmu sadrži sva obeležja etnocida, završen citat. Lazar Stojanović iz Rekoma, regionalne inicijative za rasvetljavanje ratnih zločina i pomirenja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izdvajanje jednog događaja iz ratne prošlosti bez pominjanja ostalih vrlo loš potez.
To je naravno problem, ali je veći problem to što se i taj događaj i danas interpretira na jedan način teorije zavere koji je potpuno neadekvatan. Da bi se neki događaji prevazišli, oni moraju da budu jasni, o njima mora da se govori otvoreno i potrebno je da se na temelju upoznatih činjenica izvrši pomirenje. Ako se ovakav događaj bez odgovarajućeg objašnjenja uzima kao nešto što treba redovno pominjati i obeležavati, to ima upravo suprotno dejstvo. To ne deluje kao pomirenje, nego deluje kao nešto što bi trebalo da bude zločin koji ne sme da se zaboravi. Mislim da je ovaj pristup i ovaj postupak loš.
Psihološkinja Jelena Blajković zaključuje da takvo predavanje ovako izvučeno iz konteksta za decu može da ima samo negativne posljedice.
Najnegativnija posljedica takve odluke je da uperimo prst i da kažemo to su ti Albanci koji su nam napravili to, to i to. Kao što smo se kad sam bila dete godinama igrali Partizana i Nemaca, tako ćemo sada decu da dovedemo da se jure i biju i da budu Srbi i Albanci. Prema tome, pomiriti se sa njima postaje u stvari maltene čin koji nije patriotski. Načito nije mudro sada kada postoji želja da se mirimo sa susedima. Prošlo je 10 godina i to treba hladne i bistre glave deci objašnjavati šta se u stvari i pružiti im jednu celovitu sliku svih događaja koji su se odigravali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Subotici od 1985. godine radi SOS služba koja putem telefona pruža urgentnu psihološku pomoć građanima u akutnim psihološkim krizama. Razgovori sa stručnim osobama na srpskom i mađarskom jeziku jesu besplatni i anonimni, te je ovakav vid intervencije za mnoge prihvatljiviji nego klasičan odlazak psihijatru. No, kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš, mnogima i danas treba objašnjavati da nije sramota zatražiti pomoć na ovoj adresi.
SOS telefon iza kojeg se nalazi grupa obučenih psihologa, sociologa i pedagoga dostupan je svakoga dana u popodnevnim satima, uključujući i vikende i praznike. Igor Telecki, predsjednik ovog SOS udruženja za psihosocijalnu pomoć i podršku, navodi da se radi o zaista urgentnoj intervenciji u vidu razgovora i ohrabrenja, ali da je ona neretko i sasvim dovoljna.
Tokom nje mi se trudimo da normalizujemo tu situaciju kod ljudi, da im prosto ponudimo neku vrstu razgovora, mogućnosti da olakšaju sebi, a nakon toga ih najčešće upućujemo dalje u nadležne institucije, već i zavisi i od problema konkretnog sa kojim se obrate.
Načelnica odeljenja psihijatrije u Subotičkoj bolnici, doktorka Nada Vasković-Maravić, podsjeća da je prva pomoć data na ovaj način, kao i u slučaju ostalih vidova prve pomoći, izuzetno važna i da može sprečiti veće tragedije.
Samo javljanje na SOS telefon jeste apel prema onima sa kojima se razgovara, treba mi pomoć, a ne znam kako i gde.
Građani se obraćaju sa raznim problemima, od osjećaja depresije i beznadežnosti do teških psiholoških kriza sa samoubilačkim idejama. Razlozi koji ih dovode do SOS telefona često su usamljenost, zavisnost od alkohola i droga, zdravstveni, bračni i uopšte porodični problemi, a sve više i oni koji se za pomoć javljaju zbog ekonomskih problema. Za ovaj prilog bilo je teško naći sagovornike među građanima. Niko od onih koji priznaju da bi im pomoć psihologa bila dobrodošla nije bio spreman da stane pred mikrofon, a niti za odlazak kod psihijatra. To je, nažalost, kaže Boris Telecki, posljedica još uvek postojećih predrasuda u traženju ovakve vrste pomoći, iako upravo Subotica ima dugu tradiciju sa SOS telefonom.
Ovakva vrsta pomoći je sasvim normalna i sasvim adekvatna, da ljudi to ne treba da gledaju kao neku svoju slabost, nego upravo suprotno da je to na neki način snaga, da smo sposobni da uvidimo da ne možemo sami da rešimo problem i da se obratimo za pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa pa i Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Nova vlada možda već polovinom aprila najavio potpredsjednik naprednjaka Selaković. Parlament Krima jutros izglasao pripajanje Rusiji. Šefovi diplomatija Evropske unije doneli odluku o sankcijama Rusiji. Sutra u Srbiji sunčano do 23 stepena. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.